Slăvit să fie Dumnezeu, că și în seara aceasta am putut să lăudăm așa cum vrea Dumnezeu, chiar în picioare, pentru că asta este închinarea, dragii mei, să ne închinăm în picioare, nu cu omot, ci să putem să fie un gest, o exprimare a închinării noastre, cântarea, cu adevărat. Dar în seara aceasta avem o învățătură importantă din Cuvântul lui Dumnezeu, intitulată astfel: pomul vieții sau pomul cunoștinței binelui și răului? Ce alegi, iubite ascultător? Ce alegi? Pomul vieții sau pomul cunoștinței binelui și răului? Haideți să vedem și să intrăm în Scripturi, care sunt fundamentul credinței noastre, să vedem în primul rând ce este pomul vieții. Pentru că foarte mulți oameni au citit relatarea din Geneza, primele capitole, și au mers 2-3 capitole cu cititul, au văzut căderea lui Adam și Eva, dar nu au înțeles nimic. Nu au înțeles ce e pomul vieții, nu au înțeles ce e pomul cunoștinței binelui și răului, nu au înțeles de ce Adam și Eva s-au văzut goi, nu au înțeles multe lucruri de acolo care sunt importante, pentru că de acolo pleacă istoria omenirii. De acolo pleacă, după care, tot răul în lume. Și trebuie să înțelegem sursa răului, izvorul răului, ca după aceea să putem să-l biruim. Haideți să vedem, în primul rând, să citim despre pomul vieții și să citim în Geneza, capitolul 2, versetul 9. Să vedem despre acești pom pe care Dumnezeu i-a pus în grădină, în Geneza, capitolul 2, cu versetul 9. Voi citi conform cu GBV 1989. Aici spune: Domnul Dumnezeu a făcut să crească din pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și bun de mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii, și pomul cunoștinței binelui și răului. Iată că Dumnezeu a făcut o grădină pe pământ, numită Eden, și această grădină era între Tigru și Eufrat, pe pământ, în Asia Mică. Și acest cuvânt Eden înseamnă plăcere sau farmec. Și cuvântul grădină în Septuaginta, în greacă, este paradeisos, care înseamnă paradis. Rai, paradis, grădină, parc, ceva frumos. Iată, Dumnezeu a așezat pe primii oameni într-un paradis al farmecului, al plăcerii. Dar a creat și doi pomi, pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului, pe care i-a așezat chiar în mijlocul grădinii, acești doi pomi, dragii mei frați. Dar aș vrea să intrăm puțin în detaliu, să vedem ce înseamnă pomul vieții pe care Dumnezeu l-a pus în mijlocul grădinii. Și dacă citim aici la Geneza, capitolul 3, cu versetul 22, să vedem care era rolul pomului sau ce efect avea fructul lui dacă îl consumai, aici citim: Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Și acum, nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Iată, Dumnezeu arată că după ce Adam și Eva au mâncat din fructul oprit și au păcătuit și nu au ascultat de Dumnezeu, ei au pus niște îngeri care să păzească drumul spre pomul vieții, spre grădină, după ce a scos afară din grădină. De ce? Aici textul ne răspunde: nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Așa. Iată, pomul vieții, dacă consumai din el, trăiai în veci, etern, nu mai muriai. Erai nemuritor. Existai pentru totdeauna dacă mâncai din pomul vieții. Ce fruct minunat a creat Dumnezeu, să mănânci din el și să nu mai mori. Să mănânci din el și să trăiești veșnic, amin?
Amin, aleluia!
Să mănânci din el și să trăiești veșnic. Și ceea ce este important pentru noi, pentru că toată această învățătură din Geneza, este și pentru învățătura noastră, fraților. Pentru că zice, tot ce a fost scris în Scriptură este pentru învățătura noastră, amin?
Amin,
aleluia! Aleluia. Și haideți să vedem ce legătură avem noi cu grădina Edenului, cu pomul vieții, care, cu siguranță, că grădina Edenului, ca parc fizic care a existat între Tigru și Eufrat, între aceste două fluvi, la potop a fost măturată. Dumnezeu a îngăduit să vină potopul și să măture toată fața pământului prin potop. Dar asta nu înseamnă că pomul vieții nu mai există. Pentru că dacă deschidem Biblia la Apocalipsa, capitolul 2, versetul 7, și-am vrea să citim. citim și versetul 7 și 11, din Apocalipsa, capitolul 2, aici găsim următoarele. Această promisiune pe care Domnul Iisus o face adunării sale. Cine are urechi să asculte ceea ce Duhul zice bisericilor, celui care va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Și versetul 11, cine are urechi să asculte ceea ce Duhul zice bisericilor, cel care va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Amin.
Amin.
Aleluia! Iată, dacă biruim, Duhul Sfânt ne promite că nu vom fi vătămați de moartea a doua, moartea veșnică, în care oamenii vor fi aruncați în lacul de foc și unde cu trupul vor pieri, vor muri, dar sufletul lor va fi chinit de ter. Conform cu Apocalipsa 14, cu 9 la 11. Și vedem că aici celui ce biruiește, zice versetul 7, îi voi da să mănânce din pomul vieții. Iată că pomul vieții nu a dispărut, el există. Unde există? În raiul lui Dumnezeu. Conform Scripturilor, în Biblie există trei raiuri sau paradisuri. Paradisul din cer, unde locuiește Dumnezeu, în care a fost răpit Apostolul Pavel, care spune că a fost răpit în al treilea cer. Și după aia spune într-un alt verset, tot acolo spune că a fost răpit în paradis sau în rai, în traducerea Cornilescu. Iată, există acest rai, paradis din al treilea cer, din cer, pe care că acolo vom, celui ce va birui, voi da să stea cu mine pe scaunul meu de domnie, amin?
Amin.
Unde este scaunul de domnie? În cer, acolo. Unde este Domnul, unde este Dumnezeu, unde locuiește Fiul Său, Spiritul Sfânt. Și acolo există un rai sau un paradis, o grădină frumoasă, cerească, și acolo există un pom al vieții. Și dacă biruim, Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, ne promite că ne va da să mâncăm din pomul vieții. Și cel ce mâncă din el, ce am citit în Geneza, va trăi în veci. Slăvit să fie Dumnezeu.
Amin.
Iată că există, cum am zis, trei raiuri. Voi trece succint peste ele. Raiul, paradisul ceresc. Paradisul care exista între Tigru și Eufrat în grădina Edenului pe pământ, care a fost măturat la potop. Și al treilea paradis pe care îi promite Iisus tâlharului crucificat lângă el, astăzi vei fi cu mine în rai sau în paradis. Care îi promite sânului Avram sau o zonă din locuința morților unde există un paradis pentru cei drepți din vechiul legământ care n-au cunoscut nașterea din nou și posibilitatea aceasta de a ajunge în cer cu Domnul, această cale fiind deschisă prin perdeaua, cum spune în Cartea Evrei, adică prin jertfa Domnului Iisus Hristos a fost deschisă calea spre cer. Și ea este deschisă de la Hristos încoacea de a moșteni paradisul ceresc, slăvit să fie Dumnezeu. Iată ce este pomul vieții. Este un pom care produce un fruct care dă, cine mănâncă din el, obține viața eternă. Dar este mai interesant că tot despre acest pom al vieții se spune în Apocalipsa 22 că nu numai fructul are niște foloase, benefice, chiar foarte benefice pentru om. Și în Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 2, se spune așa. Și vă invit să deschideți Scripturile împreună cu mine. Deci Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 2. În mijlocul străzii ei și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod, dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului sunt pentru vindecarea neamurilor. Iată, chiar frunzele acestui pom are niște roade benefice. Frunzele acelea vindecă neamurile care sunt pe pământ. Iată, când descrie o realitate spirituală din Noul Ierusalim, din acea cetate cerească, în care mireasa, care este și preot împreună cu Hristos, membrii miresei, sunt rei și preoți împreună cu Hristos, vor ieși pe porți în Noul Ierusalim, vor veni pe pământ și vor sluji neamurile, națiunile care vor fi pe pământ în mileniu cu frunzele pomului vieții, aducându-le vindecare, slăvit să fie Dumnezeu.
Amin.
Aleluia. Iată, fructul lui aduce viața veșnică, frunzele lui acestui pom aduce vindecare. Iată, ne facem o idee despre ce ar fi acest pom. Dar făcând legătura cu promisiunea Domnului Iisus sau cu ceea ce spune El în Evanghelie, putem să înțelegem ce conține acest fruct al vieții, al pomului vieții. Dacă deschidem Biblia împreună cu mine, deschideți Biblia la Ioan 17 cu 3. Aici Domnul Iisus Hristos în rugăciunea sa și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Iată că aici Domnul Iisus Hristos descrie viața veșnică, o cunoaștere, o cunoștință. O cunoștință nu a ta, nu a foloaselor tale, nu cum să-ți duci viața, să trăiești cât mai bine, ca să-ți duci viața în confort, ci o cunoștință a lui Dumnezeu, a singurului Dumnezeu adevărat, care este Tatăl Ceresc și a Domnului Iisus Hristos, pe care Tatăl Ceresc l-a trimis pe pământ. Iată, această cunoaștere, nu doar a cunoaște informații despre ei, nu doar a citi cărți despre ei, ci a-i cunoaște pe ei. Și cum poți să-i cunoști pe ei? În altă parte, în Evanghelie spune Domnul Iisus că nimeni nu poate să-L cunoască pe Tatăl dacă Fiul nu îl descoperă. Și în altă parte, vedem tot în Evanghelia după Matei, spune în versetul capitolul 16, îi spune Iisus la Petru, îi spune, Petre, nu carnea și sângele s-au descoperit aceste lucruri, ci Tatăl meu care este în ceruri, atunci când Petru a mărturisit despre Fiul lui Dumnezeu și a spus, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și când Domnul Iisus declară sau recunoaște că această declarație a lui Petru nu i-a aparținea lui și nici cărnii și sângelui, ci a Tatălui Ceresc. Iată, avem nevoie să-L cunoaștem pe Tatăl prin descoperirea Fiului, ca Fiul să ni-L descopere, și avem nevoie să-L cunoaștem pe Fiul prin faptul că Tatăl ni-L descoperă pe Fiul. Și atunci când îi cunoaștem pe ei prin descoperire, atunci când îi cunoaștem pe ei prin Scripturi, atunci când îi cunoaștem pe ei printr-o relație cu ei, atunci când umblăm pe ei cu ei pe pământ, atunci când ascultăm de cuvântul lor, pentru că Dumnezeu le spune și Domnul Iisus chiar pe pământ, care a rostit cuvintele lui Dumnezeu, nu ale lui proprii, pentru că tot ce a spus El și tot ce a făcut a fost trimis de Tatăl să facă, în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 23, Domnul Iisus promite aici, Iisus a răspuns și a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el și ne vom face locuința împreună cu el. Iată, umbli cu Dumnezeu, este Tatăl și Fiul prezent în locuința ta, în ființa ta, este trupul tău, templul Duhului Sfânt, templul lui Dumnezeu. Iată, când ajungi să-i cunoști pe ei, atunci te apropii de viața veșnică. Și chiar așa zice, viața veșnică este aceasta, să te cunoască. Atunci când îi cunoaștem pe ei, suntem transformați. Suntem schimbați. Suntem transformați din toate punctele de vedere, mental, cu inima, cu trupul, cu vorbirea, cu îmbrăcămintea, cu comportamentul, cu faptele. Și în final vom ajunge să gustăm viața eternă.
Amin.
În final vom ajunge să gustăm viața eternă. Schimbându-ne, pe zi ce trece tot mai mult, pentru că viața veșnică, dragii mei, este și o viață care nu se mai termină, dar această viață care nu se mai termină a fost exprimată în persoana Domnului Iisus Hristos. Pentru că vedem că Apostolul Ioan spune, cine l-are pe Fiul, are viața. Aceasta este viața veșnică, dacă tu îl cunoști pe Tatăl și Fiul. Și anume faptul că îl vei avea pe Iisus în tine. Și Iisus este viața veșnică. Amin?
Amin.
Haideți să mergem mai departe să vedem cum este acest pom al vieții. Pentru că am menționat textul din 1 Ioan capitolul 5 și putem chiar să-l citim. 1 Ioan capitolul 5 cu versetele 11 și 12. Și mărturia este aceasta, că Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Iată, viața este Fiul. Îl ai pe Fiul, ai viața veșnică. Rămâi în Fiul și Fiul rămâne în tine, ai viața veșnică. Și când vei pleca din viața aceasta cu trupul, vei merge în cer, în paradisul ceresc. Și ți este garantată nemurirea, ți este garantată învierea alături de, sau făcând parte din mireasă. Dar în momentul când tu nu asculți de Fiul, în momentul când nu urmezi perceptele Fiului, învățăturile Lui, nu-L urmezi pe El, atunci acasă din viața aceasta. Pentru că vedem că nenumărați discipoli, chiar în primul secol, sunt unii care L-au urmat pe Fiul o vreme, L-au avut pe Fiul și după aceea Dima, zice, m-a părăsit, zice Pavel, din iubire față de epoca actuală, de veacul de acum. Vedem și alții și alții care au căzut și au fost atrași spre lume, spre alte lucruri, și chiar dacă un timp au avut o legătură cu Fiul, după aceea au pierdut-o. De aceea Iisus îi spune că orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Iar orice mlădiță care nu aduce roadă, o taie. Și acele mlădițe se usucă și după aceea sunt strânse și li se dă foc. Dar revin la întrebarea, cum este pomul vieții? Vedem că viața este fiul. Cum este fiul, așa e și pomul. Cum este pomul, așa este și fiul lui Dumnezeu. Și dacă citim un text despre fiul lui Dumnezeu profețit prin profetul Isaia, care este considerat evanghelistul Vechiului Testament, și dacă deschidem Biblia la Isaia, capitolul 52, versetul 14, vom citi, și după aia 53 cu 2 și 3, haideți să vedem cum a fost fiul pe pământ. Cum a fost omul Iisus Hristos pe pământ. În care era viața, spune evanghelistul Ioan. Și el era lumina oamenilor. Și el era viața. Haideți să vedem cum era viața pe pământ. Isaia 52 cu 14. După cum mulți au rămas uimiți de tine, atât de desfigurată era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de cea a fiii oamenilor. Și versetul 2 și 3, din capitolul 53, că cel a crescut înaintea lui ca o mlădiță fragedă, ca o rădăcină care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne facă să-l dorim. El era disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, ca unul de la care îți întorceai fața. El era disprețuit și noi nu l-am băgat în seamă. Amin. Amin. Din păcate, asta era situația. A venit la ai săi și ai săi. Nu l-a primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu. Slăvit să fie El.
Amin.
Iată cum era viața pe pământ. Iată cum era fiul pe pământ. Era desfigurat. Nu avea nicio strălucire. Era chinuit. Chinuit de oameni. A părăsit gloria cerească din fiul de Dumnezeu, care avea o natură asemănătoare Tatălui. Și a părăsit natura divină, s-a dezbrăcat de gloria pe care o avea în ceruri și a venit pe pământ. Și pe pământ ce exista? Suferință, sărăcie, Israel era sub robia romană, oamenii ascultau lideri religioși falși, care învățau tradiții, care îi depărtau de Dumnezeu, nu îi apropiau de Dumnezeu acele tradiții. Nu le deschidea inima sinceră la o relație vie și reală cu Dumnezeu, la o relație deschisă cu Dumnezeu. Și asta din cauza asta, Iisus Hristos chiar în anumite situații zice că se uita la ei cum erau de împietrit și se mâhnea în inima lui. Chiar se mâhnea. Iisus a plâns la Lazar și în nenumărate ocazii era mâhnit din cauza necredinței lor. Și atât cum îl descrie profetul Isaia în mod profetic pe Fiul lui Dumnezeu. Zice, n-avea nicio frumusețe. Pomul vieții nu-i frumos, dragii mei. Nu-i atractiv. Nu-i frumos. Mai departe spune, nicio strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui nu avea nimic care să ne facă să-l dorim. Iată, nu ne atrăgea. Le vedeam pe Fiul lui Dumnezeu, ne uităm la el, nu era vesel, era trist. Datorită nelegirii lui Israel, datorită păgânismului și idolatriei din jurul lui, toate popoarele din jurul Israel erau idolatre, erau păgâne. Israelul era robit de tradiție, era robit de romani, era robit de preoți corupți, de lideri corupți și așa mai departe. Nu era nicio fericire, era numai tristețe. Oamenii simpli erau apăsați, taxe peste taxe, impozite, greutăți. Pentru ce să fie fericit? Dar dacă comparăm acest text unde spune că nici strălucile care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne facă să-l dorim. Iată cum era Fiul lui Dumnezeu. În comparație cu pomul cunoștinței binelui și răului din Geneza, dacă citim și facem această comparație sau antiteză, din Geneza, capitolul 3, versetul 6, zice așa, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit. Și că pomul era de dorit ca să facă pe cineva înțelept. Cum era pomul cunoștinței binelui și răului? Plăcut la vedere. Cifas. Atractiv. Te atrage! Te atrage, iubitul meu! Ascultător, te atrage pomul cunoștinței binelui și răului. Pentru că acolo când privești la acel pom, vezi propriile tale foloase. Așa. Vezi lucruri care să-ți împlinească ego-ul, egoismul, iubirea de sine, mândria. Toate te atrage din acel pom al cunoștinței binelui și răului. Dar atunci când privești la fiul, atunci când privești la pomul vieții, nu te atrage, pentru că fiul la ce te-a invitat, dragul meu? Nu te-a invitat la petreceri, nu te-a invitat la comoditate, nici la lux, și nici la confort, ci te-a invitat la cruce. La cruce te-a invitat, iubit ascultător, la lepădare de sine și la cruce. Și atunci când privești la pomul vieții, nu vezi decât crucea, suferința, ascultării. Pentru că pomul vieții, cu cât mănânci din el, cu cât te asemeni cu Dumnezeu, cu cât devii tot mai aproape de el și cu cât te asemeni cu Dumnezeu, cu cât te apropii de Dumnezeu, lumina ta mentală, din inimă, crește și îți dai seama că nu ești la nivelul pe care îl vrea Dumnezeu. Și asta te face să suferi, asta te face să te căiești, asta te face să dorești, să te lupți, să fii ca Dumnezeu.
Așa este.
Pomul vieții nu-ți aduce decât suferință, pentru că îți arată starea ta reală, cum ești. Și unde trebuie să fii? Să fii ca și Dumnezeu. Iată, este interesant că am citit în Apocalipsa că pomul vieții rodea de 12 ani, în fiecare lună, un alt rod. Iată, cu cât mănânci din pomul vieții, cu cât îți dai seama că tu nu ești la nivelul pe care îl vrea Dumnezeu. Și asta îți produce în inimă suferință, întristare. După aceea îți produce suferință până când trebuie să te silești să ajungi la nivelul pe care îl vrea Dumnezeu. Și iată de ce pomul vieții, când te uiți la el instinctiv, vezi în el crucea, lepădarea de sine, suferința, ascultării. Iisus Hristos a suferit până la moarte și încă moarte de cruce. Asta este pomul vieții, dragul meu. Vrei să guși din el? Nu vei gusta decât crucea, care să te ducă la acea ascultare deplină de Tată. Dar după aceea a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și este nemuritor, slăvit să fie el.
Amin.
Amin.
Aleluia.
Iisus Hristos este nemuritor la ora actuală, chiar dacă a murit. Dar după aceea a înviat, a fost înviat de Tată, pentru că a gustat pe deplin din mânia lui Dumnezeu care a fost peste el. Și după aceea a înviat și a fost glorificat de Dumnezeu Tatăl, slăvit să fie El, prin Domnul Iisus și prin Spiritul Sfânt. Amin.
Amin. Amin.
Iată, vedem versetul 3. Revin la Isaia 53. El era disprețuit și părăsit de oameni. Nu a fost el părăsit de zeci de ucenici la un moment dat, care au spus că cuvântul acesta este prea tare ca să putem suporta. Om al durerii și obișnuit cu suferința. Vrei să mănânci din pomul vieții? O pomul vieții te va face un om al durerii. O trebuie să suferi. Să te obișnuiești cu suferința, crucea. Pentru că Domnul Iisus a spus să luăm în fiecare zi crucea și să-L urmăm. Crucea nu se ia de sărbători, nu se ia doar de ziua domnească, nu se ia doar de duminica. Crucea trebuie să o luăm zilnic și în fiecare clipă. În fiecare clipă decidem, în fiecare clipă luăm decizii. În fiecare clipă luăm decizii dacă vom asculta de Dumnezeu sau nu vom asculta. Dacă vom asculta, va însemna sacrificiu din partea noastră, jertfă, chin, supunere, silință, luptă cu tine însuți. Asta este pomul vieții. Nici fizic nu a tras, dar mai mult decât fizic pomul vieții nu i-a tras pe Adam și Eva. În primul rând, atunci când te uiți la pomul vieții, îți dădeai seama că dacă mănânci din el, te va duce pe o cale a suferinței. Da, ea, în final, acea cale a suferinței te duce la viață veșnică. Dar, inițial, ea este o cale a suferinței. Este o cale a suferinței. Iată cum arăta pomul, așa ca și Domnul. Haideți să mergem mai departe să vedem acum, în antiteză, ce este pomul cunoștinței binelui și răului. Și, în primul rând, să plecăm de la o bază biblică, pentru că există foarte multe teorii în piața religioasă, care susține că Adam și Eva n-au cunoscut binele și rău înainte de a mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. Fals. Legea lui Dumnezeu este binele. Dumnezeu spune prin profeți, eu te văd ce este de folos, prin profetul Isaia. Legea lui Dumnezeu este binele, amin?
Amin.
Aleluia! Iată că ei cunoșteau binele și răul pentru că aveau câteva porunci pe care Dumnezeu le-a dat încă de la creere și pe care ei le cunoșteau înainte de cădere. Și aș vrea să citim cel puțin 5 porunci pe care ei le-au primit înainte de a mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, iar acele 5 porunci au reprezentat binele. Iar neascultarea de acele porunci au reprezentat răul. Geneza, capitolul 1. Versetul 28. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, fiți roditori, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Iată trei porunci în acest verset. Fiți roditori, înmulțiți-vă, prima poruncă. Adam și Eva erau poruncă unor oameni care Dumnezeu i-a unit, care să fie soț și soție. Fiți roditori, înmulțiți-vă. A doua poruncă, umpleți pământul și supuneți-l. Iată, ei trebuia să transforme tot pământul într-o grădină ca Edenul și să-l supună pe acel pământ. Pentru că grădina Edenului nu era pe tot pământul, era doar într-o zonă din Asia Mică.
Așa e.
A doua poruncă, a treia poruncă, și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Iată, a treia poruncă, trebuiau să stăpânească orice viețuitoare. Aceasta reprezenta binele, aceasta reprezenta voia lui Dumnezeu. Dacă ascultau de această poruncă, ei făceau binele. Deci ei cunoșteau binele prin cuvântul pe care Dumnezeu le-a spus. Ăla era binele. Nu era o necunoștință de bine. Versetul 15 din capitolul 2. Și Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Iată, sau alte traduceri, să o îngrijească. Iată alte două porunci. Să o lucreze, care are legătură cumva și cu porunca de a supune pământul, dar trebuia să îngrijească de grădina Edenului, în primul rând, și să o îngrijească sau să o stăpânească grădina Edenului. Iată, era nevoie ca ei să se ocupe de această treabă, de această misiune pe care le-a dat Dumnezeu. Nu mai spune că mai târziu Adam singur a dat numele la animale. Iată, el avea cunoștință, el știa ce este binele. Binele reprezenta ascultarea de Dumnezeu, iar răul reprezenta neascultarea de Dumnezeu. Deci ei au avut o cunoștință a binelui și răului înainte de cădere. Ei au cunoscut ce e binele și ceea ce este răul. Dar haideți să vedem și să citim ce este atunci pomul. Ce cunoștință le-a dat atunci pomul dacă ei cunoșteau încă dinainte binele și răul? Haideți să citim la Geneza, capitolul 3, versetele 7 la 13. Aici descrie, după cădere, care au fost efectele după ce au mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului. Aici Scriptura ne descrie astfel situația. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunză de smochin și și-au făcut șorțul din ele. Și-au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și soția lui s-au ascuns dinaintea Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Atunci Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Și el a spus, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că sunt gol și m-am ascuns. Și el a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care sporuncisem să nu mănânci? Omul a zis, femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, ea m-a dat din pom și a mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Și femeia a spus, șarpele m-a amăgit și a mâncat. Iată, Adam și Eva aveau o cunoștință a binelui și răului înainte de cădere. Ei cunoșteau că binele reprezenta să facă exact ceea ce Dumnezeu le-a spus în această misiune divină care le-a încredințat în aceste porunci. Iar răul reprezenta neascultarea de porunca de a nu mânca din pom. Chiar și această poruncă putem să o menționăm între lista de porunci pe care au primit-o înainte de a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. Iată, sunt mai multe porunci pe care ei le-au primit și aceasta reprezenta binele sau voia lui Dumnezeu. Dar atunci ce cunoștință le-a adus mâncarea din pomul cunoștinței binelui și răului? Haideți să vedem care au fost efectele, ca să ne dăm seama dacă cunoștința aceasta pe care le-a dat-o pomul a fost bună sau rea. A fost după voia lui Dumnezeu sau împotriva voii lui Dumnezeu. Și aici vedem, scrie aici textul, versetul 7. Atunci li s-a deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi. De multe ori se speculează foarte mult pe baza acestui text. Și ei nu înțeleg că atunci, înainte de cădere, oamenii nu aveau rușine, pentru că ei nu se iubeau pe ei. Nu erau conduși de pofte egoiste. Nu erau conduși de pofte carnale, de pofte, în sensul ca să înțelegem că între soț și soție Dumnezeu le-a dat chiar mandatul ca să se înmulțească. Dar acea înmulțire într-un cadru al sfințeniei și a iubirii altruiste, al iubirii de dăruire în care se caută să împlinești pe partenerul, nu tu însuți să fii împlinit. Iată, primul efect al consumării pomului, din pomul cunoștinței binelui și răului, a venit rușinea. S-a aprins pofta în ei. Și nu o poftă în limitele căsătoriei, ci o poftă dincolo de aceste limite. Ei au văzut că erau goi. După aceea a venit și înțelepciunea firească și le-a dat o soluție. Să-și coase un șorț din frunze. Care nu era soluția lui Dumnezeu, pentru că mai târziu Dumnezeu le coasă din piele de animale și le face haine. Iată care era soluția divină. Deci, iată, vedem prima oară poftele. O pofte dincolo de niște limite care se aprind în ei și văd că zgoi. Până atunci erau tot goi. De ce n-au văzut? Pentru că nu erau centrați pe ei înșiși. Ei nu căutau propriilor folos. Ei căutau a da și Eva să o împlinească pe Eva, aducându-i fructe, făcându-i anumite lucruri. Eva la fel pe Adam, aducându-i apă din pârâu. Ei căutau împlinirea celuilalt. Din momentul când au mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, acest pom le-a dat o cunoștință a binelui și răului din perspectivă egoistă, din perspectivă de a căuta propria plăcere, propria poftă, propria împlinire. Și numai de a... ei cunoșteau binele și răul din punctul de vedere al lui Dumnezeu, a ceea ce era bine pentru ei pe termen lung și ceea ce era bine pentru ei din punctul de vedere al voinței lui Dumnezeu. Și ceea ce era bine pentru Dumnezeu, ceea ce era folositor regatului Dumnezeu, că acel Eden era o mică manifestare a regatului lui Dumnezeu pe pământ. Deci pomul vieții le-a fi dat o cunoștință mai amplă de a umbla în voia lui Dumnezeu, pe când pomul cunoștinței binelui și răului le-a dat o cunoștință mai amplă de a umbla în voia lor și în propriile lor plăceri sau împliniri. Să-și găsească propriile lor împliniri din punct de vedere egoist. Și nu din punct de vedere, pentru că binele lui Dumnezeu este un bine pentru el, dar este un bine și pentru slujitorii lui. Amin?
Amin.
Când dă o poruncă, chiar dacă este grea, ea aduce foloase eterne pentru cei ce o împlinesc, pentru slujitorii lui, pentru servitorii lui. Ea este un bine și pentru Dumnezeu, pentru că îi dă glorie lui Dumnezeu, dar îi dă un bine și un folos etern celor care ascultă. Deci această cunoștință a binelui și răului, al pomului vieții, acea care ne dă cunoștința despre Dumnezeu și despre Fiul Său, este o cunoștință care este un bine pe termen lung, pe termen etern. Un bine care aduce gloria lui Dumnezeu și care, chiar dacă nu ne dă un bine pe moment, dar în timp se dovedește a fi un bine. Chiar suferința, încercările, știm că aduce răbdare, chiar în timp, anumite lucruri care par rele, din punct de vedere al propriilor interese, ele sunt bune. Pe când pomul cunoștinței binelui și răului este chiar opusul pomului vieții. El dă un bine și un rău dintr-o perspectivă egoistă, nu dintr-o perspectivă în care să fie bine și partenerului, nu dintr-o perspectivă în care să fie bine și semenului, din care să fie bine numai ție. Nu-i bine nici pentru Dumnezeu, nici pentru Hristos, nici pentru îngeri, nici pentru semenii tăi, nici pentru familia ta, ci pentru tine bine. Asta dădea pomul cunoștinței binelui și răului. A fi centrat pe tine. Și vedem mai departe efectele. Deci primul efectul, egoismul. A doilea, înțelepciunea firească care găsește și a soluții la goliciune, să facă o, să coasă un șorț. Apoi mai vedem mai departe că Dumnezeu, ei fug și se ascund printre copaci, printre pomii, grădine. O fugit dinaintea lui Dumnezeu. Iată lașitatea. Iată încercarea de a fugi. Nu încercarea de a fi sincer, de a veni deschis. Tată, Dumnezeule, am păcătuit. Am făcut ceea ce este rău. Nu, fuga. Ascunderea de faptă. Iată ce a dus pomul cunoștinței binelui și răului. Și atunci când Dumnezeu întreabă ce a făcut, zice aici, mi-a fost frică. Iată, știm că care este, de unde vine frica? Vine și din iubire de sine, vine și de la moarte, pentru că zice că Domnul Iisus ne-a eliberat de sub robia fricii, eliberându-ne de moarte. Iată cum se văd puterile demonice, cum se văd aceste lucruri, mândria, iubirea de sine, moartea. Și după aceea începe să dea vina unii pe alții. Nu ți-a spus să nu mănânci din pom. Bărbatul Adam spune, femeia mi-a zis, femeia spune șarpele. Iată cum ei dau vina unii pe alții de a scăpa de pedeapsa lui Dumnezeu, dar știm că nu a scăpat, pentru că Dumnezeu i-a spus, în ziua în care vei mânca, vei muri. Și chiar dacă din punct de vedere fizic, ei au continuat să existe, dar din punct de vedere spiritual, spune Pavel în Efeseni 2:1, voi sunteți morți în păcatele și greșelile lor. Sau ați fost morți, le spune la Efeseni, la oamenii din orașul grecesc Efes. care după aceea au fost înviați prin Hristos, unii dintre ei prin credință. Dar sunteți morți spiritual. Ei au fost despărțiți de Dumnezeu, mâncând din pomul cunoștinței binelui și răului. Ei, după aceea au fost izgoniți din grădină și de la pomul vieții, de la izvorul de viață care este Dumnezeu. Iată ce este pomul cunoștinței binelui și răului. Este un pom în care producea fructe, care dacă le mâncai, ele erau atractive. Te atrăgeau, le satisfăceau plăcerile, poftele. Pe când pomul vieții nu te atrăgea. El nu știe că dacă mănânci din el te duce la suferință, la lepădare de sine. Mănânci din pomul cunoștinței, ea te duce la bine. Dar un bine, pe termen scurt, un bine care pare a fi bine, dar nu e un bine. Pentru că numai binele tuturor este binele meu. Binele meu trebuie să fie binele tuturor. Pentru că noi am fost creați într-o lume să existăm, nu am fost creați de unii singuri să existăm. Amin?
Amin, așa e.
Atunci când este bine nouă, dar este bine și familiei, și fraților, și semenilor de pe planetă, și când este voia lui Dumnezeu, este bine pentru împărăția lui Dumnezeu, atunci este bine. Când este bine numai pentru mine și lor este rău, nu este bine. Binele lor este binele meu. Fericirea lor trebuie să fie fericirea mea și fericirea mea trebuie să fie îndreptată spre fericirea lor. Ca și de ei să fie fericiți. Acum am văzut ce este pomul vieții. Este un pom care te duce la viață veșnică, dar care nu te scutește de suferință, așa cum nici pe Domnul Iisus nu a scutit. Nu a cruțat pe însuși Fiul Său, spune Dumnezeu.
Amin.
Și l-a dat la moarte, pentru ca noi să fim izbăviți. Și El, Iisus Hristos, a trecut prin această ispită. Așa cum a menționat fratele Lucian mai devreme în predică, Iisus a fost ispitit și El avea alegerea să-și caute propriile Lui foloase. Satan i-a venit toate împărățiile lumii, ți le dau ție. Putea să-și caute propriile Lui interese și foloase. Nu, El a căutat foloasele Tatălui, interesele Tatălui și a spus nu. Pleacă, Satan! Doar Lui Iehova Dumnezeu să te închini și doar Lui se aduce serviciu sacru. Doar Lui.
Amin.
Și-a căutat interesele Tatălui, slăvit să fie El.
Amin.
Iată, trebuie să alegem, dragii mei. Ce alegem? Pomul vieții? Și haideți să citim și două texte despre, din Apocalipsa, despre pomul vieții. Unde ne va duce dacă ne hotărâm să mâncăm din el, să-l dorim în primul rând. Apocalipsa 22:14. Ferice de cei care spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Iată, ferice de cei care spală hainele, care să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Iată, dacă alegem să consumăm, să ne apropiem, să dorim pomul vieții, să ne curățăm hainele ca să fim vredni să intrăm în cetatea Noului Ierusalim, să avem acces la pomul vieții, care rodește în fiecare lună, atunci trebuie să dorim să ne spălăm hainele. Putem să ne spălăm hainele prin sângele mielului, la botezul nostru, la nașterea noastră din nou și de fiecare dată când cădem să ne căim, să ne mărturisim păcatele, dar și să ne lăsăm de ele ca să căpătăm îndurare. Amin?
Amin.
Iar oamenii care aleg omul cunoștinței binelui și răului, care aleg un bine aparent de moment, care pe termen lung nu se va dovedi bine nici pentru ei, nici pentru cei din jurul lor, vedem ce se va întâmpla cu ei în Apocalipsa, capitolul 14, versetul 9-11. Toți cei care aleg propriilor bine, toți cei care aleg să fie ei înșiși Dumnezeu, toți cei care aleg regatul lui Satan, toți cei care aleg să meargă pe calea asta pe care a mers Lucifer, care a ales pomul cunoștinței binelui și răului, a ales din îngânfare să se opună lui Dumnezeu, să se considere egal cu Dumnezeu, să se considere Dumnezeu, și a ales să-și caute binele lui propriu și nu binele lui Dumnezeu, vedem ce se va întâmpla cu aceștia. Apocalipsa 14:9-11. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, zicând cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei, și primește un semn pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turna neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinurilor se suie în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei care se închină fiare și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Amin.
Amin.
Iată care este sfârșitul celor care mănâncă din pomul cunoștinței. Pentru că va veni necazul cel mare, va veni anticrist și atunci oamenii își vor căuta propriile lor interese, foloase. Nu vei mai avea ce să mănânci dacă nu accepti semnul fiare. Nu mai poți să cumperi, să vinzi. Și atunci oamenii din iubire de sine vor accepta semnul. Și vor ajunge în lacul de foc, vor ajunge să fie chimiți, zi și noapte. Și Dumnezeu este vrednic să le dea asta. Pentru că ei nu înțeleg că numai sacrificându-ne, că numai călcând pe urmele lui Hristos, că numai aducând crucea în fiecare zi, că numai smerindu-ne, că numai umilindu-ne ca și Hristos, că acceptând suferința, lepădarea, credința în Tatăl, nezdruncinată până la capăt și iubirea față de Tatăl, numai așa vom obține viața, dragii mei.
Amin.
Și atunci, ce trebuie să înțelegi tu, iubite ascultător, care ai ales să mănânci din pomul vieții, care ai ales să-ți spui hainele ca să ai parte de pomul vieții, să ai parte de intrarea în cetate. Ai ales să fii într-o zi lângă pomul vieții și să iei din el și să mănânci. Alegi lucrul acesta, astăzi. Ce trebuie să faci? Să deschidem Biblia la Apocalipsa, capitolul 2, versetul 7 și să citim ceea ce ai de făcut. În primul rând, cine are urechi să asculte ceea ce Duhul zice bisericilor, celui care va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu.
Amin.
Dacă alegi să fii biruitor, și vei birui. Într-o zi vei mânca din pomul vieții.
Amin.
Și vei trăi veșnic. Slăviți să fie Dumnezeu.
Amin.
Vei trăi veșnic. Este un lucru care se merită să faci orice sacrificiu. Este un lucru care se merită pentru că îl faci din iubire față de Dumnezeu și față de Fiul Său. Ce poți face în prezent, așa cum am citit la Apocalipsa 22, să-ți speli hainele prin căință, să ajungi la momentul când te renaști prin apa botezului unde este prezent sângele lui Hristos, Spiritul Sfânt și după aceea, chiar după botez, zilnic să apelezi la jertfa lui Hristos prin credință, zilnic să te căiești, zilnic să-ți schimbi viața, să te lepezi de păcat, să nu mai practici păcatul. Un alt lucru pe care ne spune Evanghelia să-l facem în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 12. Zice așa, Iisus le-a vorbit din nou și le-a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.
Amin.
Iată, îl urmez pe Fiul lui Dumnezeu, te consider discipul al lui, urmașa lui. Dacă îl urmez pe el, vei avea lumina vieții. Și acea lumina vieții te va călăuzi. Acea lumina vieții te va ajuta pe parcursul vieții. Să alegi crucea. Să iei decizii grele în viață, care nu vor fi spre folosul tău, ci spre folosul Domnului tău, de care asculți. Să alegi un loc de muncă care este după voia lui Dumnezeu, dar care nu este ușor. Să alegi un tip de îmbrăcăminte, să alegi un tip de vorbire, să alegi un tip de prietenie, indiferent că pe Facebook, indiferent că prin telefoane sau direct. Să alegi calea mielului, cu toate consecințele ei, cu toate rigorile ei. Dar numai așa vei avea lumina vieții. Nu așa, alegerile tale te vor duce la viața eternă. Alegerile tale te vor duce, chiar dacă în primă fază, la suferință, la cruce. Dar într-o zi te vei bucura de Dumnezeu. Într-o zi te vei bucura de miel. Într-o zi vei primi viața veșnică. Și vei primi viața veșnică nu ca după aceea ulterior să-ți cauți propriile tale foloase. Ci tot continuând să te închinui Dumnezeu și să cauți gloria Lui. Amin?
Amin?
Amin.
Și așa cum s-a mai citit astăzi și îl citesc din memoria Matei 16 cu 24 unde zice că cine vrea să mă urmeze trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Cine vrea să vină după mine, să devină ucenicul meu, spune Domnul Iisus, trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Iată, este foarte important să înțelegem că aceasta este calea mielului. Aceasta este calea spre pomul vieții. Să nu ne căutăm propriile noastre foloase. Și fiecare zi din viața noastră există ocazii când ni se pune în față cei doi pomi. Ce alegem? Propriul folos? Sau alegem calea mielului? Calea vieții, care este cu suferințe. Dar într-o zi, acele suferințe ne vor desăvârși, acele suferințe ne vor căli, acele suferințe ne vor ciopli, ca să devenim niște oameni buni, niște oameni minunați. Pentru că dacă ne uităm la oameni care există în societate, în lume, vedem oameni atât de iubitori de ei înșiși, atât de mândri, atât de... în care vedem că acești oameni, ei nu putem să stăm în sfera lor, nu putem să stăm împreună cu ei, pentru că încep imediat să se laudă, să eclipseze pe cei din jurul lor, încep imediat să își caute propriile lor foloase și așa mai departe și deja nici nu mai ți este plăcut să stai în prezența lor. Dar să stai în fața unui om al lui Dumnezeu, să stai de părtășie cu el, în care el caută să te ajute, în care el caută să te înțeleagă uneori, în care el caută să te încurajeze, în care el nu-și caută propriile lui foloase, nici nu se fălește cu lucrările lui, ci îl laudă pe Hristos, care trăiește în el și care el face toate lucrurile prin acel om al lui Dumnezeu. Iată cu care om trebuie să ne întovărășim noi, care să luăm ca pildă, ca exemplu, ca noi să putem să urmăm acest pom al vieții. Acest pom al vieții care nu este atrăgător, ca și Domnul. Dar ce minunat este Domnul pe pământ. Știm că Domnul a avut milă, a vindecat bolnavi, a scos demonii, a înmulțit pâinile, a avut milă de toți. Chiar dacă te uiți la distanță de Domnul și el din punct de vedere fizic, nu este atractiv, pentru că este un om al durerii, spune Scriptura. Dar atunci când te apropii, pentru că ai curajul acesta și te încrezi în Dumnezeu, vezi că acest om al durerii, de fapt, îți dă viață. Acest om, prin zice, prin rănile lui ați fost vindecați, spune Apostolul Petru. Prin rănile lui ați fost vindecați. Iată cine a dat și nouă, fraților, viața. Cine a dat și nouă nașterea din nou. Cine a dat și nouă speranța vieții, slăvit să fie Hristos.
Amin. Amin.
Această cruce a lui. Această faptului că el nu s-a iubit pe el însuși. Și el a biruit lumea. El a biruit pe Satan. Zice, Satan nu are nimic în mine, spune Domnul Iisus Hristos. Și acolo trebuie să ajungem și noi. Ca cel rău să nu aibă nimic în noi. Aceasta este calea spre pomul vieții. Și atunci vom birui, vom intra în cetate și vom mânca din pomul vieții și voi mulțumi veșnicului Dumnezeu că ne-a dat acest har. Slăvit să fie El.
Amin.
Amin.
Amin.